Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាច្រានចោលការផ្សាយរបស់កាសែត Sunday Guardian ជុំវិញបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលថាការចូលរួមការពារសម្បត្តិធម្មជាតិគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តជាជាងការរារាំងសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយនៅចិនធ្វើឲ្យការទិញទំនិញនៅទីបៀអ្នកនៅលឿធ្លាក់ចុះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump ត្រូវសម្រេចឲ្យបានរឿងកាហ្សានិងអ៊ុយក្រែនតាមគោលបំណងគោលនយោបាយការបរទេសដំបូងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីប្រហែលសប្ដាហ៍មុនកាសែតរបស់ឥណ្ឌាមួយបានចុះផ្សាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការរៀបចំបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាតាមរយៈការគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីការលូកដៃរបស់ប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យមួយនៅក្នុងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាច្រានចោលព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយកាសែត The Sunday Guardian នោះថាជាការនាំឲ្យសាធារណជនយល់ខុសពីនយោបាយការបរទេសអាមេរិកដែលគ្រាន់តែចង់ឃើញប្រទេសមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងជឿនលឿនតែប៉ុណ្ណោះលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានចរន្តចលព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយដោយកាសែត The Sunday Guardian អំពីការនៅពីក្រោយខ្នងរបស់អាមេរិកនៃចលនាបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាថាជាព័ត៌មានខុសពីការកំណត់នៃគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កាសែត The Sunday Guardian ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌាបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមានការជួបពាក់ព័ន្ធក្នុងបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏ជំរងចម្រាស់នេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Catherine Diop បញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអ៊ីមែលថាអត្ថបទដែលបានបោះពុម្ពនៅក្នុង The Sunday Guardian មានលក្ខណៈមិនពិតនិងជាការនាំមកយល់ខុសទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Sunday Guardian បានដកស្រង់ការទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងនឹងឯកសារនានាដែលអះអាងថាអង្គការមួយចំនួនដូចជាមូលនិធិសង្គមបើកចំហហៅកាត់ថា OSF របស់លោក George Soros និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិង USAID បានផ្តល់មូលនិធិនិងគាំទ្រដល់ក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជារួមទាំងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍របស់កាសែតដដាលបានពីពណ៌នានាទៀតថាក្រុមទាំងនេះបានប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដើម្បីប្រមូលការតវ៉ាដោយចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានប្រគល់ដីកម្ពុជាទៅឲ្យវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានឆ្លើយតបដោយការប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង CLVDTA ដើម្បីបន្សាបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រមប្រឆាំងនិងរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសក្រោយមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់94នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីចុងខែកក្កដាពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញសម្លេងរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីនេះនេះបើយោងតាមក្រមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីអត្ថបទរបស់កាសែត The Sunday Guardian ត្រូវបានចុះផ្សាយមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបកប្រែទាំងមូលជាភាសាខ្មែរហើយអានជាសម្លេងដើម្បីចុះផ្សាយប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានយកអត្ថបទដែលបានបកប្រែនោះមកបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកផងដែរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះបានបង្កើនវោហារសាស្ត្រជាច្រើនលើកឡើងសារប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសដែលចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានជួបពួនក្នុងបដិវត្តពួរក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជួបអស្ថិរភាព លោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់មហាអំណាចដែលហៅខ្លួនឯងថាបៃតងប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យអូសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយកសាងកំហុសលើកទី3មកលើកម្ពុជាដែលលោកថាលើកទី1គ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហាររបបដឹកនាំលន់នល់ឆ្នាំ1970និងលើកទី2ទទួលស្គាល់របបខ្មែរក្រហមដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតដល់12ឆ្នាំ
ដោយសារយើងខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនគេថាកុំកសាងកំហុសលើកទី3នៅកម្ពុជាទុកឲ្យពួកខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសុខនៅកសាងប្រទេសកសាងប្រទេសដូច្នេះបើទោះបីគេគោរពមិនគោរពប៉ុន្តែយើងខ្ញុំត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅលើការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍ
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកមិនឆ្លើយចំចំទៅនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែអ្នកស្រី Catherine អះអាងថាអាមេរិកព្យាយាមធ្វើការជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជំរុញចក្ខុវិស័យរួមអំពី Indo-Pacific ដែលមានលក្ខណៈសេរីវិបុលភាពសុវត្ថិភាពនិងភាពធន់អ្នកស្រីលើកឡើងតាមសារអ៊ីមែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលកាន់តែរីកចម្រើនប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលសំឡេងទាំងអស់ត្រូវបានស្ដាប់និងគោរពហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវបានការពារ VOA បានទាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសួរពាក្យពន់នឹងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាបដិវត្តពូនេះប៉ុន្តែលោកមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយឲ្យបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យសួរទៅកាសែត The Sunday Guardian នៅពេលសុថាតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាជឿថាអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការធ្វើបដិវត្តពូនៅកម្ពុជាមែនឬយ៉ាងណានោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរនោះឡើយប្រធានវេទិកាអនាគត Future Forum លោកអ៊ូវរៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបញ្ហាបដិវត្តពូមិនមែនជារឿងថ្មីទេព្រោះកន្លងមកមានការអធិប្បាយនិងការចោទប្រកាន់ជុំវិញរឿងនេះតែបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញលោកអ៊ូវរៈបន្តថាមិនមានសញ្ញានៃការបដិវត្តពូនៅកម្ពុជាទេហើយក៏គ្មានប្រទេសលោកខាងលិចណាគ្រប់គ្រងចំពោះសកម្មភាពបែបនេះដែរខណៈពិភពលោកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីររបស់កូរ៉េខាងជើងជាដើម
រឿងលើច្រើនណាស់ដែលពិភពលោកបើកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែរឿងបដិវត្តពូគឺមិនខ្ញុំថាមិនមែនជាវិស័យបត់មួយដែលខ្ញុំឮជាគេតតតរបស់ខាងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគឺដូចជាថាអញ្ចឹងមិនមែនជាព័ត៌មានអីផ្លៃប៉ុន្តែមិនជាព័ត៌មានថ្មីហើយក៏មិនមែនជាព័ត៌មានដូចមើលក៏វិធានបត់គេដែលគេកំពុងតែនិយាយគ្នាទៅក្នុងពិភពលោកហើយនៅតាមអញ្ចឹងខ្ញុំគឺគឺថាក្នុងកម្មវិធីមានការនិយាយគ្នាឬមើលក៏ការគិតគូរដល់ព្រឹកហ្នឹងទេ
បើតាមលោកអ៊ូវិរៈបើសិនជាបញ្ហានេះត្រូវបានជជែកហើយថែមទាំងយកបញ្ហានេះទៅរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនោះជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋចំណែកអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវណ្លីប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាញឹកញាប់ទាក់ទិនការចុះផ្សាយរបស់កាសែតឥណ្ឌាដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់នោះជាការបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាបដិវត្តដែលអាចកើតមានឡើង
បញ្ហាចម្បងដែលលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីតែលើកឡើងគឺបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់លោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីដែលសារតែរបបភ្នំពេញនេះមានបញ្ហាវិជ្ជមានច្រើនមានគេឈ្មោះអសោយពាក់ព័ន្ធការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិហើយក៏ដូចជាការបើកមានការរោស៊ីរបស់មន្ត្រីដែលមានទទួលក្នុងជួររដ្ឋបាលសត្វរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រមអក្រិតជនឆ្លងដែនជាដើម
បើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះការលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអាមេរិកនៅពីក្រោយនៃការធ្វើបដិវត្តពូនៅកម្ពុជាអាចជារនាំងនៃការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណែកលោកសេកសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍភ្នត់គំនិតនឹងការស្រាវជ្រាវបានកត់សម្គាល់ថាសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនជំវិញបដិវត្តពូនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញក្តីបារម្ភនៅពេលកម្ពុជាត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានការបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយបើតាមលោកសេកសុជាតិការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋមិនល្អទេសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំឲ្យមានការមិនពេញចិត្តហើយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនោះមកវិញរីកាពរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
VOA សកម្មជនការពារបរិស្ថានចំនួន6នាក់ត
្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងឃាត់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះក្រោមការសង្ស័យថាបានចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់សង្គមស៊ីវិលថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពួកគេក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការចោះខ្លំមើលនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិទៅក្នុងប្រទេសមកដល់ម៉ោងផ្សាយរបស់ VOA នេះសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងវិញហើយតទៅនេះសំរុនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហុលរស្មីដែលបានរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញអំពីការងាររបស់ក្រុមសកម្មជនទាំងនេះនិងប្រតិកម្មនានាដូចតទៅ
អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឃាត់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថានចំនួន6នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពឃ្លាំមើលករណីកាប់ព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់ក្នុងខេត្តដែលមានប្រពន្ធជាប់ប្រទេសឡាវមួយនេះនេះបើតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនទាំង6រូបដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយកំពុងស្ថិតក្រោមការសាកសួរបន្ថែមដោយតុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមមានលោកអ៊ុយលេងលោកហេងស្រស់លោកតាតឧត្តមលោកអូតឡាទីនលោកមេនម៉ាត់និងលោកព្រំម៉ៅពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងចម្រុះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោយពីបាត់ដំណឹងនិងទីតាំងរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងនេះបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជំនាញប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនសហគមន៍ក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យការងារនោះមានប្រសិទ្ធភាពហើយថាអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តចំពោះការលះបង់ពេលវេលាក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើជាជាងការចាប់ខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោស
ខ្ញុំជឿថាបើសិនជាពួកគាត់មានឆន្ទៈនិងមានចិត្តចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិហើយមិនគួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនខត់ខ្លួនចោតប្រកាន់ឬខំខ្លួនទេទៅទៅវិញគឺត្រូវមានការជជែកគ្នាដើម្បីរកយន្តការថាបន្តទៀតចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនេះវាជារឿងល្អណា
ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទាំង6អ្នកនោះមានលោកអ៊ុយលេងដែលជាអ្នកការពារព្រៃឈើដ៏លេចធ្លោមួយរូបនិងបានឈ្នះពានរង្វាន់ឆ្នើមផ្នែកការពារបរិស្ថាន The Goldman Environmental Prize ក្នុងឆ្នាំ2016រីឯសកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺលោកតាតឧត្តមត្រូវគេដឹងថាជាអ្នកកសែតឯករាជ្យមួយរូបផងដែរគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនខាងលើនោះនឹងត្រូវរងការចាប់ប្រកាន់យ៉ាងណាទេពីសំណាក់តុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងបើតាមអង្គការលីកាដូលោកលេងនិងលោកស្រស់ធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2021និង2020ក្នុងខេត្តក្រចេះក្នុងករណីឃ្លាំមើលការចូលកាប់ព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់លោកអំសំអាតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានអ្នកដឹងទៀតថាសកម្មជនទាំង6នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទពីបទចូលក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ដោយមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដ្រូនឬឧបករណ៍ផ្ដិតយករូបភាពពីលើអាកាសលោកបន្ថែមថាសកម្មជនទាំងនោះគួរតែត្រូវបានដោះលែងព្រោះការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដ្រូននេះជាផ្នែកមួយនៃការបំពេញការងាររបស់ពួកគេហើយក៏មិនបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនោះដែរលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថា
ករណីទាំង6នេះខ្ញុំគិតថាគួរតែឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពហើយនឹងចូលរួមដើម្បីការពារប្រៃឈើបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនឹងបន្តទៅទៀតបាទអានឹងវាជារឿងសំខាន់មួយដែរហើយកន្លងមកគឺយើងឃើញគឺមានការរិះគន់ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកជំនាញក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សទៅលើការធ្វើតបមតិឬក៏ការឃាត់ការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនប្រៃឈើទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិបាទ
លោកលឿមព្រំយើយប្អូនប្រុសលោកព្រំម៉ៅចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនបងប្រុសរបស់លោកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយចំពោះការចូលរួមចំណែកការពារសម្បត្តិធម្មជាតិក្នុងប្រទេស
ការចាប់ខ្លួនរបស់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយជាមួយស កម្មជនការពារព្រៃឈើទាំង5រូបទៀតមើលទៅអយុធធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់បរិស្ថានគាត់សំចុះធ្វើការល្បាតមើលព្រៃឈើហាត់ត្រូវសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងអាវុធហាត់ខត់ខ្លួន
អ្នកនងពាកកងរាជវត្តហាត់លើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយបានបង្ហាញសំណួរទៅស្ថាប័នឯកការអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែង
សូមបញ្ជាក់ហើយជាមកថាបញ្ជាក់ដោយសារផ្លូវច្បាប់របស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតការឃាត់ខ្លួននេះគឺសូមឲ្យសួរទៅឯកការផ្ទាល់អញ្ចឹងខេត្តតាមក៏ដោយសូមសួរទៅអ្នកនងពាករបស់ឯកការអមសាលាដំបងនោះគាត់មានអ្នកនងពាកដែរហើយខ្ញុំឆ្លើយគឺខ្ញុំឆ្លើយអត់បានទេ
VUA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីព្រះអញ្ញារងសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកជីសុភ័ក្របាននៅឡើយទេគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះអង្គការលីកាដូបាននិដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាសកម្មជននិងអ្នកសារព័ត៌មានបានចងក្រងពីសកម្មភាពបំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងឧទ្យានជាតិវ៉ើនសៃសៀមប៉ាងជាទីដែលសកម្មជនទាំង6រូបនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងកន្លែងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ TSMW ក្នុងឆ្នាំ2023នឹងបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជីកយករ៉ែទៅក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Greenwood Development បើតាមអង្គការ Ligado ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន TSMW បានរំលោភដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2012ស្ដីពីការផ្អាកផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដោយសារតែជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដេញចេញដោយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃនឹងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតជាច្រើនផងដែរប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងគួរពិចារណាដោះលែងអ្នកទាំង6អ្នកនោះមកវិញព្រោះពួកគេគ្រាន់តែប្រឹងប្រែងការពារសម្បត្តិព្រៃឈើតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនោះគឺស្របតាមក្រមបរិស្ថាននិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេស
យើងឃើញថាការធ្វើការងារផ្នែកបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិមិនគួរត្រូវបានខ្លាយទៅជាចំណុចដ៏គួរឲ្យរសើបនឹងការចាប់ខ្លួនបែបនេះទេពីព្រោះអីបើសិនជាសាក់សួរមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅហើយដោះលែងពួកគេណាខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អប៉ុន្តែនេះគឺជាការខុតសាក់សួរដែលហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យពួកគេនេះកាន់តែស្ថិតនៅក្នុងអាការៈព្រួយបារម្ភហើយអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់តែព្រួយបារម្ភទៀតសោតគឺការរំលោភទៅដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងក្រមស្តីពីបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិព្រមទាំងសិទ្ធិដែលបានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់ពួកយើង
លោកបន្ថែមថាករណីដែលកើតឡើងចំពោះសកម្មជនទាំង6អ្នកនោះមិនមែនជារឿងថ្មីទេគឺរាល់ពេលដែលសកម្មជនឬក៏ពលរដ្ឋចុះប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីវិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាញឹកញាប់បានចាត់វិធានការដោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមកសួរនាំនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភចំពោះសកម្មភាពបរិស្ថាននិយមបើតាមលោកហេកំហុងសកម្មភាពយាយីសកម្មជនការពារបរិស្ថាននេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលខកខានមិនបានគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសហគមន៍និងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលមានទូនាទីសំខាន់ក្នុងការការពារធនធានព្រៃឈើដែលស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយឬពីរមិនអាចទទួលខុសត្រូវតែឯកឯងបានទេនៅក្នុងកិច្ចការនេះរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
VOA រដូវកាលទិញទំនិញនៅទីវាលអ្នកនៅលាវ Singles Day នៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះមិនសូវមានភាពហឹកហាក់ដោយកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនទេដោយសារអ្នកប្រើប្រាស់មិនសូវហ៊ានចំណាយស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងចុះខ្សោយដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិអចលនទ្រព្យនិងសម្ពាធបរិស្ថានផលរណាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកលក់ដូរនិងអ្នកប្រើប្រាស់មានទស្សនៈដូចគ្នាថារដូវកាលទិញទំនិញនៅទិវាអ្នកនៅលីវឬ Singles Day នៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះមិនសូវមានភាពហឹកហាក់ដូចកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនទេស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអនឡាញនានាបានងាកទៅបរទេសសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមទម្រង់លេខនៅថ្ងៃទី11ខែ11 និងបានចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ Alibaba ដែលផ្ដល់ការបញ្ចុះតម្លៃដល់គូឲ្យតាក់ទាញដើម្បីតាក់ចិត្តអ្នកទិញទំនិញឲ្យចំណាយច្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមកព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំធេងនេះបានពង្រីកដល់ website ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញផ្សេងទៀតដូចជា JD.com និង Pinduoduo ជាដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដូចជានៅបរទេសទោះបីជាទីវាអ្នកនៅលីវនេះពីដំបូងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏ website ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញនានានៅក្នុងប្រទេសចិនឥឡូវនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនទីវានេះម្ល៉េះដើម្បីបង្កើនការលក់ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការវាស់វែងអំពីអារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរកាលពីមុនប៉ុន្តែនៅចំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងចុះខ្សោយដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិអចលនទ្រព្យនិងសម្ពាធបរិទ្ធផលណាអ្នកប្រើប្រាស់លែងចំណាយហឹកហាក់លើការទិញទំនិញនានានៅក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អធិកធមនេះទៀតហើយអ្នកស្រីវ៉ាងហៃហួរដែលជាម្ចាស់ក្លឹបហាត់ប្រាណមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចំណាយលុយតែប៉ុន្មានរយយន់ប៉ុណ្ណោះលើរបស់របរចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីវ៉ាងបានបន្ថែមថាតម្លៃទំនិញនៅលើ website ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញក្នុងអំឡុងទិវានៅលីវនេះគឺមិនប្រកាសថាថោកជាងតម្លៃទំនិញនៅពេលធម្មតានោះទេលោកចាងជាវេអាយុ34ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់ហាងកាត់សក់មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីយ៉ាងមានទស្សនៈដូចអ្នកស្រីវ៉ាងដែរដោយបាននិយាយថាលោកលែងទុកចិត្តការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបញ្ចុះតម្លៃទំនិញនៅទិវានៅលីវទៀតហើយដោយសារតែអ្នកលក់ខ្លះមានទំនោរដំឡើងតម្លៃទំនិញធម្មតាមុនពេលផ្ដល់ការបញ្ចុះតម្លៃដោយធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់យល់ថាពួកគេកំពុងទិញទំនិញក្នុងតម្លៃមួយដ៏ល្អលោកចាងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំធ្លាប់ទិញទំនិញជាច្រើនកាលពី2-3ឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំថែមទាំងទិញទូរស័ព្ទដៃទៀតផងក្នុងទិវានៅលីវនោះលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានឈប់ធ្វើដូច្នេះនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែចំណូលតិចជាងមុនឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនទិញទំនិញអ្វីទាំងអស់អ្នកជំនាញថាវិធានការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានឥទ្ធិពលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លោក Sean Rain ដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន China Market Research Group នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមនុស្សម្នាមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចំណាយនោះទេហើយកំពុងកាត់បន្ថយការចំណាយលើការទិញរបស់ថ្លៃតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2022មកសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយមានន័យថាទំនិញគ្រប់មុខត្រូវបានដាក់លក់បញ្ចុះតម្លៃពេញមួយឆ្នាំដូច្នេះទិវាអ្នកនៅលីវគឺមិនបានធ្វើឲ្យទំនិញចុះថ្លៃបន្ថែមទៀតជាងខែមុនៗទិវានេះនោះទេអ្នកលក់ដូរដែលជាធម្មតាចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លក់ដូរទំនិញនៅទិវាអ្នកនៅលីវនេះបានបញ្ជាក់ថាថ្លៃចូលរួមគឺលែងចំណេញទៀតហើយនៅពេលដែលថ្លៃផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់និងការលក់មិនដូចបំណងលោកចៅកៅដែលគ្រប់គ្រងរោងចក្រកាត់ដេរមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងជើជាងបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីចំណាយលើថ្លៃពាណិជ្ជកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអនឡាញហើយលោកបានទូទាត់រួចខ្លួនតែនៅក្រោយពេលការលក់បានបញ្ចប់រួចរាល់ប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា website ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញទាំងនោះមានលក្ខណ្ឌជាច្រើនសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយបញ្ចុះតម្លៃហើយអតិថិជនបានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យក្នុងនាមជាអ្នកលក់ម្នាក់ខ្ញុំលែងចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបញ្ចុះតម្លៃក្នុងទិវាអ្នកនៅលីវនេះទៀតហើយអ្នកលក់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះទូប៉ៅនៀនដែលមានក្រុមហ៊ុនម្ហូបអាហារឆ្នៃសាច់ឈាមនៅក្នុងតំបន់ Inner Mongolia បាននិយាយថាការលក់ជាទូទៅកាលពីមួយឆ្នាំមុនបានធ្លាក់ចុះ 15% ដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់លែងសូវចំណាយនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់លោកទូបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងឃើញចំណូលធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ website ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញអាចជួយយើងឲ្យរក្សាចំហលក់នាំមុខរបស់យើងបានលោកបន្ថែមថាលោកបានពិចារណាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ website ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញផ្សេងៗទៀតដើម្បីទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតស្របពេលនេះដែរ website ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញនានាដែលប្រឹងប្រែងទប់ទល់ជាមួយនឹងទីផ្សារក្នុងស្រុកដែលយឺតយ៉ាវក៏បានងាកទៅរកទីផ្សារនៅបរទេសផងដែរដើម្បីស្វែងរកការរីកចម្រើនថ្មីដោយផ្ដល់នូវការផ្សព្វផ្សាយបញ្ចុះតម្លៃដូចជាការមិនយកថ្លៃទំនិញដឹកជញ្ជូននៅលើពិភពលោកនិងការអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មួញលក់ទំនិញអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោកដោយងាយស្រួលជាដើមជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Alibaba បានបញ្ជាក់នៅលើ website ព័ត៌មាន Alizila របស់ខ្លួនថាអ្នកលក់ប្រហែល 70,000 នាក់ឃើញការលក់របស់ពួកគេកើនឡើងទ្វេដងនៅពេលដែលពួកគេផ្ដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញដល់អតិថិជនថ្លៃក្រុមហ៊ុននេះក៏បានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងទីផ្សារនានាដូចជានៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងទីក្រុងហុងកុងជាដើមអតិថិជនថ្មីក៏កើនឡើងទ្វេដងផងដែរ ីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
VOA លើពីការសន្យាថានឹងត្រឡប់ទៅគោលនយោបាយគិតអាមេរិកមុនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកទេប៉ុន្តែការសន្ទនាដំបូងរបស់លោកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនានាបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោកចង់ធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់លោកក្នុងការបញ្ចប់ចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអ៊ុយក្រែនឱ្យបានឆាប់រហ័សអ្នកស្រីផាតស៊ីប៊ីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឱ្យ VOA ប្រចាំសិតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់នៅកាហ្សានិងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងខ្លាចជាគោលនយោបាយសកលអតិភិបរបស់លោក Donald Trump ពេលលោកនឹងគោលនយោបាយគិតអាមេរិកមុនគេឬ America First របស់លោកត្រឡប់ទៅសេតាវិមានវិញប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ថ្លែងថា
Nothing will stop me from keeping my word.
គ្មានអ្វីនឹងបញ្ឈប់ខ្ញុំមិនអោយធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្ញុំចំពោះពលរដ្ឋយើងនោះទេ។យើងនឹងធ្វើអោយអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងក្លារុងរឿងមានអំណាចនិងសេរីម្ដងទៀត
។អាណត្តិលោក Trump ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែមករាប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកនានារួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ។រុស្ស៊ីបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាលោក Trump បាននិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោក Trump បានធ្វើយុទ្ធនាការដោយសន្យាបញ្ចប់សង្គ្រាមយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកវិភាគថាលោកចង់ធ្វើឲ្យបានឆាប់លោក Charles Kupchin អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសថ្លែងថា
When it comes to the Middle East
និយាយពីបញ្ហាមជ្ឈមបូព៌ាខ្ញុំគិតថាសារនេះមានន័យថាប្រញាប់ឡើងហើយបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះទៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ៊ុយក្រែនវាមានន័យថាឈប
់លោក Trump មិនដែលបញ្យល់ថាលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយរបៀបណាទេប៉ុន្តែតែងរីគុណថាវិការរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលអាមេរិកផ្ដល់ដល់អ៊ុយក្រែនការបញ្ចប់សង្គ្រាមឆាប់រហ័សមានន័យថាអ៊ុយក្រែនត្រូវផ្ដល់សម្បទានដល់ធំអ្វីដែលលោក Zelensky ថាទំនងជាមិនកើតឡើងនោះទេប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថ្លែងថា
យើងគ្រាន់តែចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមការបញ្ចប់យ៉ាងលឿនគឺមានន័យថាខាតបង
់ខណៈកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនទាហានទៅជួយរុស្ស៊ីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអាចរីករាលដាលដល់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលអាចបន្ថែមភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Trump ក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលដែលផ្ដោតទៅលើគោលដៅជ្រុលនិយមជាជាងបាត់ឈប់បាញ់មិនមែនតែជាមួយក្រុមហាម៉ាស់នៅកាហ្សានោះទេប៉ុន្តែជាមួយពួក Hezbollah នៅលីបង់ផងដែរដែលជាសមរភូមិមុខទី2ក្រុមទាំងពីរសុទ្ធតែមានអ៊ីរ៉ង់នៅពីក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ថ្លែងថា
យើងឃើញការគំរាមកំហែងនិងគ្រោះថ្នាក់បង្កដោយអ៊ីរ៉ង់យើងក៏ឃើញពីឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីបានសន្តិភាពនិងការពង្រីកសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនផងដែរ
លោក Trump បានសន្យាថានឹងតឹងតែងទៅលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពិសេសប្រឆាំងចិនក្នុងសារអបអរសាទរលោក Trump ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយស្ថិរភាពមាំទាំនិងចីរភាពលោក Trump ក៏បានសន្យាបង្ក្រាបទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយបដិញ្ញាបញ្ជូនអ្នកដែលខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំចេញពីប្រទេសលោកបានចាត់វិធានការតាមការសន្យាដោយចាត់តាំងលោក Tom Homan អតីតនាយកស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍នឹងកយអាមេរិកជាអ្នកចាត់ចែងបញ្ហាព្រំដែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.